Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Ester.
Frederik?
Ja, Mirko?
Har jeg fået en idé?
Ja.
Vi starter til basket.
Os to?
Ja. Jeg tænker, jeg vil gerne være den nye Caitlin Clark.
Okay, altså jeg er ret sikker på, at hun vil drible cirkler rundt om dig.
Det er derfor, vi skal til træning. Jeg har fundet, vi starter på Københavns Universitet til studenteridræt. Kan du fredag den 3. maj?
Det tror jeg godt.
Okay, ja. Hvad for niveau tror du, vi skal starte på? Jeg har prøvet at kigge lidt på holdene. Tror du, er vi begynder, eller er vi let øvet? Eller?
Ej, hvis vi skal ned og dunke lidt på nogle 21-årige freshmans der, så tænker jeg, at vi er avanceret.
Okay, men så tager vi rutineret.
Ja.
Der står bare, at man har mange års erfaring med basket. Og jeg tror ikke, det er teoretisk erfaring.
Nej, men måske akkumuleret set alle de gange, vi har holdt en basketball til sammen, så kan man måske argumentere for, at vi er... Nej.
Jo, lad os gøre det. Vi sigter efter stjernerne. Hvis man vil være ligesom Caitlin Clark, så skal man starte på et højt niveau.
Ja, lige præcis.
Vi ses den 3. maj.
Aftale. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Marts måned er noget helt særligt, når det kommer til sport i USA. It is time to make dreams a reality. Don't you just love this time of year? March Madness kaldes den turnering, der hvert år bliver afholdt, hvor landets bedste universitetshold inden for basketball skal findes.
Now that the tournament is over, we've definitely seen some players prove their value to NBA scouts, while others left a lot to be desired.
Det er en måned, hvor 68 hold fra forskellige amerikanske delstater skal spille for at komme til tops, og hvor millioner af amerikanere ser college basketball på tv næsten hver eneste dag fra midten af marts og godt ind i april. Of March has led us to this stage. Upstairs, Newton, forleden blev finalerne i både mændenes og kvindernes turnering spillet, og vinderne blev UConn Huskies fra University of Connecticut og South Carolina Gamecocks, som repræsenterer kvinderne hos University of South Carolina.
Ladies and gentlemen, we have got some hardware to give out.
Og for første gang nogensinde var der lige så meget snak om kvindernes kampe, som der var om mændenes.
Monday night's March Madness game, in which Iowa beat LSU to go to the Final Four, was watched by more than 12 million viewers on ESPN, making it the most watched women's college basketball game ever.
Det skyldes blandt andet en lukrativ tv-aftale med ESPN, som nu gør det muligt for amerikanske seere at se kvindernes kampe på den populære tv-kanal.
Stolke. Trying to get it to Clark. Does. Her three is good. Plus the foul.
Og så skyldes det superstjernen Caitlin Clark, der er mange vurderes til at være den dygtigste kvindelige basketballspiller nogensinde på college-niveau.
Clark is working so hard just to get her hands on the basketball. Nika Mule denying all over the court. This is good defense, and Caitlin Clark doesn't get much space. And then lands on the foot of shade.
Industrien bag March Madness er enorm. Og de mange millioner sikrer ikke bare baskettalenterne den rette træning, men også universiteterne en solid indkomst.
March Madness is about upsets, underdogs and uplifting narratives. But it's also about the money.
Faktisk er March Madness så stort, at det booster den amerikanske økonomi. Og populariteten kan sammenlignes med sport på professionelt niveau. Men hvad er det, der gør college sport i USA så populært, at det sendes i bedste sendetid? Er det problematisk, at college sport er så stor en pengemaskine? Hvorfor ser vi pludselig, at kvindernes basketballkampe er lige så populære som mændenes? Og hvad siger det egentlig om ligestilling i amerikansk sport? Velkommen til Only in America. Nå, Mirko, March Madness er over os. Kan du mærke det? Det summer i hele Danmark, alle taler om det.
Du prøver at sælge den godt. For det første er du for sent på den, fordi March Madness er forbi, og ikke kun fordi det er april nu. Fordi der kan man sige, March Madness slutter jo faktisk i april. Måske marketingsmæssigt ikke nødvendigvis det bedste træk, at man ikke bare kører det i den måned, man hyper så meget. Men vi bliver jo nok også nødt til at være ærlige og sige, at March Madness er jo et af de amerikanske fænomener, som jeg elsker mest, som også går mest under radaren herhjemme i Danmark. Det er jo ikke, fordi vi taler så meget om det, på trods af, at det jo især i år faktisk har haft bravende seertal, gode historier igen, men man skal være tilpas nørdet for at vide, at det foregår.
Ja, og bare roligt. I kan altså godt høre det her afsnit, selvom hverken basketball eller kan man sige, March Madness siger jeg noget. Det sagde heller ikke mig særlig meget, inden jeg researchede på emnet. Jeg ved, Mirko har lidt erfaring med det, fra da han boede i USA, så det skal vi selvfølgelig nok gennemgå for jer. Og det er sjovt, fordi det siger rigtig meget om sport i USA og den amerikanske mentalitet. Men hvis man spurgte folk på gaden herhjemme, hvor mange tror du så, ud af 100, hvor mange vil så kunne svare der på spørgsmålet om, hvem der vandt March Madness i USA i år? Hvor mange tror du ville kunne svare på det spørgsmål?
Ud af 100?
Ud af 100.
Jeg tror, du skal være heldig og håbe, at en af de 100, du møder, er vores ven Morten Stig Jensen, vores basket-leksikon. Så kan du måske håbe på, at du finder en. Han ved det. Morten ved det godt.
Så med andre ord, der er kun en i hele Danmark, der ved det?
Ja, måske et par mere, men pointen er lige præcis, men det er også, vi er jo tilbage til en af de store udfordringer med det her, er ikke kun interesse, det er også tidsforskel. Mm. Jeg så nogle af kampene undervejs, fordi jeg havde et soft spot i år for NC State, altså North Carolina State, dem vender vi tilbage til.
Ja.
Han har en god amerikansk ven, der er uddannet derfra. Og det har været det års, det man kalder Cinderella story, altså den her underdog, der ligesom overpræsterer og når rigtig langt. Både mande- og kvindesiden nåede man til semifinalen, hvilket var ganske godt gået af hold, der ikke var rangeret særlig højt, særligt på mandesiden. Men det var også noget med, at du så lige pludselig en fredag eller en lørdag aften skal tænde for dit tv klokken. Jeg tror, den ene gang var den lige over midnat, den anden gang, så kom sommertiden så oveni, så blev den, jeg tror, næsten 1:30, ikke?
Ja.
Og det er hissigt. Så jeg skulle sidde der midt om natten, især hvis man som mig har 4 børn. Ikke? Altså, det er sådan en, hvor du ser, og så tænker du, jeg håber virkelig ikke, de står tidligt op i morgen, eller jeg får lige lov til at sove lidt længere. Fordi de her kampe tager lidt tid også. Ikke? Der er jo mange reklamer, ikke lige så mange som i NBA, men jeg synes, der er mange fede historier, men det er jo også det, vi skal dykke ned i her, at det er ikke nødvendigvis det er også et program om basket, men det er jo et program om et amerikansk kulturfænomen, som du ikke har andre steder, og som vi heller ikke har adopteret på samme måde. Det er jo derfor, vi, kan man sige, introen også kan gøre grin med, hvorvidt vi skal tilmelde os basket på et eller andet dansk universitet, fordi du har jo ikke den her underbygning til den professionelle liga herhjemme, som man har i USA, hvor college basket i sig selv selvfølgelig både jo er en talentmaskine, der ligesom skal fodre NBA, men jo også en økonomi og en institution i sig selv, som jo er fuld af penge.
Ja, lige præcis. Nej, vi har intet, der minder om det herhjemme. Man kan gå på nogle enkelte, der er nogle sportslinjer rundt omkring, ikke? Men i USA, der har man jo gjort det her til et kæmpe fænomen, som er popularitetsmæssigt jo næsten på niveau med professionel sport, hvilket er ret imponerende, fordi vi jo har den mentalitet i Danmark, at vi gider kun se det bedste af det bedste.
Jo, og så kommer du til USA, hvor at første gang, jeg var i USA, var i 2013. Jeg læste et semester på Ohio University i en studenterby, der hedder Athens, Ohio. Og det var sådan en flække, der boede vel 20-25.000 mennesker. Og så kommer du derhen. Jeg kan huske, en af de første weekender, var jeg så ned og se basket. Mm. Ohio Bobcats, som atletikholdene hedder. Og så kommer du lige pludselig, går du ned i den her lille by af et studentersted, og så havde de et stadion med 13.000 pladser. Og så kan jeg bare huske sådan en indendørs arena. Jeg kan bare huske, kiggede rundt i den og tænkte, hvor er det sindssygt, altså undskyld mig. Ikke? Altså, og det er jo en del af det, der gør USA så sindssygt sjovt, at du har for det første hele det her sportsmiljø, som jo er en meget stor del af også af mange universiteters identitet, fordi man ved, okay, hvis du går til basket, så vil du gerne derhen. Hvis du går til amerikansk fodbold, så vil du gerne et andet sted hen. Og hvor der jo er en hård kamp om de bedste talenter, som man samtidig jo også kæmper med næb og klør om, uden at du kan tilbyde dem særlig meget. Fordi en del af den store diskussion, som også igen har fyldt noget i år, er selvfølgelig den her med, hvorvidt er de atleter, der så er tilknyttet universiteter, er de egentlig, burde de ansættes af universitetet, fordi de udfører et form for arbejde? Sådan er det jo ikke lige nu, men der er jo stadig stemmer, der siger, at det bliver man nødt til at ændre. Og så i stedet for har de fået nogle rettigheder i forhold til at kunne markedsføre sig selv.
For the first time ever, college athletes are able to use their status to strike endorsement deals, sponsorships, and even charge for appearance fees and commercials.
Ja, fordi de står jo for en stor, de er jo en del af en stor pengemaskine, som og de penge ryger jo ned i nogle lommer nogle steder, men er jo selvfølgelig også med til at køre, går jo også til universiteterne og går jo til at holde de her sportsgrene i live. Så man sikrer netop de professionelle ligaers overlevelse, ja, på sigt, ikke? Så det kan jeg også godt forstå. Og så er det jo altså NCAA, altså National Collegiate Athletic Association, som jo afholder, de afholder al sådan universitetssport, alle de ligaer, og jo også dem, der står for den her basketball-versionen af det. Men Mirko, da du var derovre, ikke, fordi jeg fik engang at vide af en amerikansk ven, jeg har, som siger, det kan godt være fodbold, det vi kalder fodbold i Danmark, ikke er særlig stort i USA. Men det er altså ikke ensbetydende med, at amerikanere ikke lever under sport. Og faktisk vil han mene, var amerikanere vildere med sport end noget andet land i hele verden. Altså det kan være, at du kan finde sydamerikanske lande, der bare der vil dø for fodbold. Ikke? Og det finder du også unge mænd og kvinder, der ved i Danmark, som bare elsker fodbold og ser det hver søndag. Men det niveau, altså det, at du har et land, hvor folk sidder og bruger timer hver dag på at se universitetsbasketball, ja, er bare det næste niveau. Og det er et niveau, vi næsten ikke kan fatte herhjemme. Ikke? Der er det jo kun, hvis det er vores egne børn, der spiller, så gider du stå over på B93 træningsanlæg, ikke? En søndag formiddag. Ellers så sætter du jo ikke dine fødder sådan et sted.
Nej, og det er jo også derfor, man kan sige, vi begyndte jo faktisk for et år siden, lidt over et år siden, i marts måned faktisk. Allerede dengang tænkte jeg, at et af de første programmer, vi burde lave, var March Madness tilbage i 23.
Du var meget fremsynet allerede dengang.
Nej, men man kan sige, det er jo en tilbagevendende ting. I teorien kunne du lave det hvert år til marts, fordi jeg har det for eksempel sådan, at selvfølgelig har man sådan sine yndlingsamerikanske højtider, ikke? Thanksgiving for nogen, andre synes 4th of July er federe. Jeg har altid synes, at marts er den fedeste måned at være i USA. Og det, jeg tror, når du analytiker, har det både noget at gøre med, at du hver fjerde år har Super Tuesday, som normalt vil være kulminationen på det politiske liv i forhold til at finde præsidentkandidater. Det var det så ikke i år. Det var en ret kedelig affære med Trump og Biden. Men du har bare også hvert år, medmindre der kommer corona-pandemi, har du March Madness. Og det synes jeg er den sjoveste måned at være i USA på. Jeg boede i Connecticut i sin tid tilbage i 2019. Og det var jo bare fedt at følge, fordi der jo bogstaveligt talt går sport i den, altså dobbelt. Det ene er, at du følger sporten på college-niveau, men det andet er jo også alt det rundt omkring, at du sidder der med din Excel-ark og tabeller og udfylder dit bracket, som amerikanerne kalder det, hvor du kommer med dit eget bud på, hvem er det, du tror, der går hele vejen, hvem slår hvem ud undervejs, så det skal vi nok vende tilbage til, fordi det er nærmest endnu sjovere end det, der foregår på banen. Det er jo amerikanernes passion for, hvor mange penge de bruger på alt det her, hvor meget sport der går i på et arbejdssted i forhold til at dyste med kollegerne om, hvem kan lave den bedste bracket.
Ja, og bettingindustrien generelt i USA, ja, både med og uden penge. Der er jo også masser af de her fantasy leagues, som folk de dyrker. Ikke? Der er lavet en hel tv-serie om det, der hedder The League, som bare handlede om nogle gutter, der dyrkede sådan en fantasy league inden for, jeg tror det var amerikansk fodbold, det kan jeg huske. Men det er jo også på et niveau, som er svært at forstå her i Danmark.
But what you may not realize these days is when you throw a couple of bucks into your office March Madness bracket pool, you're contributing to what has now become a multi-billion dollar industry, thanks in part to the growing number of states that have made sports betting legal. It has been transformational over the last few years. Already, just on this NCAA tournament, the expectation is $10 billion is going to be wagered just on March Madness. 52% of folks will be making some form of an online wager now.
Jo, præcis. Og jeg kan sige, altså i 13, da jeg var derovre, fulgte jeg ikke lige så meget med i college basket. Jeg var ligesom både til college football og til college basket, synes det var sjovt nok, men der var ikke så meget på spil. Men da jeg så var på Yale i 2019, var jeg der under March Madness. Og det var både ret sjovt, fordi at for det første, Yale er igen ikke nødvendigvis et hold, der sådan markerer sig så meget på basketområdet via sportslige meritter. Og det var heller ikke det, der skete i det år. De gik så videre i år, hvilket faktisk var en ret stor historie, fordi de slog Auburn, som var seedet som nummer 4. Yale var seedet som nummer 13, mener jeg, og endte faktisk med at slå Auburn. Og det er faktisk kun anden gang, at Yale i sin historie har været med i March Madness og vundet. en kamp. Altså der, allerede der er vi sådan et sted, hvor man også skal forstå, at det kan godt være, at Yale er et universitet, der har røven fuld af penge, hvilket man har, men det bliver ikke nødvendigvis brugt på atletikafdelingen.
Nej.
Ikke? Fordi der ikke nødvendigvis det bliver ikke anset for, at det er der, du vil gøre dig bemærket. Men da jeg var i USA i 2019, skete der så samtidig det, at mit tidligere universitet, Ohio, faktisk var oppe, havde kvalificeret sig til March Madness også igen. Og så sker der så det i 2019, er den store historie jo, vidste vi ikke dengang, men viste sig jo så efterfølgende, at Virginia vinder March Madness. Mm. Sådan ret underdog-agtigt, lidt uforventet. Det var et March Madness-år på herrenes side, vender vi også tilbage til, men dengang så man jo ikke rigtig kvinde basket overhovedet. Det har jo ændret sig markant nu. Og de mest sete kampe i år har faktisk været kvindernes finalekampe.
Ja.
Tilbage i 2019 fulgte man mest med i, hvad der skete hos mændene, og der ender Virginia med at slå Texas Tech i finalen i sådan et år, hvor rigtig mange af favoritterne ryger relativt hurtigt ud. Jeg kommer så i løbet af sommeren til Virginia, universitetet, der vinder March Madness med Charlottesville, og skriver videre på min PhD der, og det var stadig helt vildt at se, hvor meget det betød for dem. Altså, at de ret overraskende havde vundet. Du kunne købe så meget merchandise i forhold til, ikke? At, når man
havde de en maskot?
Ja, jamen, de havde også en maskot. Alle har en maskot.
Hold de Conor McGregor langt væk fra den maskot?
Ja, det håber jeg. Det håber jeg virkelig.
Fordi vi kan ikke have flere maskotter på hospitalet. Nå, det var et tidsspur.
Ja, jo, men dem har vi jo nogle gange her. Altså, går jeg lidt videre ned af det sidespor, fordi et af mine yndlingsamerikanske traditioner på college-niveau er, at universiteterne har også deres egen maskotter. Ohio havde, jeg tror, han hed han Rufus, tror jeg. Han var sådan en form for tigerdyr. Jeg var aldrig sådan super imponeret af ham, men han gik også altid rundt, og så skulle han give high fives og sådan nogle ting. Men på St. Joseph's University i Philadelphia, der har de faktisk et maskot, der er sådan en, hvad skal man kalde det? Det er vel en form for, hvad vil du kalde ham her? Han er vel en han er jo fugl af hawk.
Han er ingen ørn, nå, er en hø?
Ja, han er vel en hø eller en form for ørn. Og der er hele, altså en ting er, at det så er en ørn, det er så, hvad det er. Men det, der er meget vigtigt i forhold til deres maskottradition, er, at den her hø eller ørn skal simpelthen slå ud med vingerne under hele kampen. Også når der er pause.
Okay, okay.
Og det forestiller mig at være ret anstrengende.
Ja.
Så Dominic Godshall, der tidligere har været den her maskot, han påstår, at han engang I har slået ud med vingerne 6.100 gange under en kamp.
What?
Det er ikke blevet dokumenteret nogen steder, men jeg har bare siddet og tænkt, prøv at tænke, hvis du skulle gøre det i så lang tid.
Ja. Det er voldsomt.
Men prøv at tænke, hvis vi resten af udsendelsen sådan sad her sådan med vores arme. Jeg kan allerede nu mærke, at jeg er begyndt at gøre det, og det er ret hissigt.
Skal vi sige det? Okay, kære lyttere, i resten af udsendelsen, der sidder mig og blafrer med armene.
Ja.
Hvor kom vi ind ifra?
Ja, vi er kommet virkelig ud af sidesporet. Jeg tror, at vi var der, hvor historien var egentlig, at jeg skulle til at fortælle, at da jeg var i USA i 2019 og var på Yale, der ender Virginia Cavaliers med at vinde March Madness-turneringen hos mændene. End of a fabulous tournament. Rebound into the hands of Hunter. And Virginia with the all-time turnaround title. Og så kommer corona, og så bliver jeg faktisk lukket ned i nogle år. Og så tænker man, det var sgu ærgerligt. Men det betyder jo så faktisk, at Virginia først kan forsvare sin titel i 2021. Mm. Og så sker der Gud hjælp med det, at Virginia som forsvarende mester ryger ud i første runde af March Madness. Og nu skal du gætte mod hvem?
Iowa?
Nej.
Det er jo så nogen, der er, det er nogen, der er ekstremt lavt seedet.
Ja, det er nogen, der er meget lavt rangeret, og nu giver jeg dig et lille hint, og det kommer næsten til at afsløre det, men jeg giver dig det alligevel. Jeg er selv gået på det universitet.
Ohio?
Ja, det er præcis.
Ja.
Helt sindssygt. Så Ohio Bobcats ender simpelthen med at slå Virginia Cavaliers som forsvarende mister ud.
Det er Mirko-effekten?
Ja, det ved jeg ikke, men
det er maskotten?
Det er i hvert fald stærkt. Det er sgu stærkt, ikke? Og det er der, vi også har en del af forklaring på den charme, som amerikanerne elsker ved det her. Fordi vi taler jo om en turnering, som er umulig at forudsige. Ikke? Jeg tror, det vi indtil videre har hørt, er, at i forhold til de her 69 kampe, vi tror, at ham, der kom tættest på, at forudsige dem alle sammen har ramt 50 eller 49 af dem.
Ja.
Ja. Alene sandsynligheden for at gøre det, svarer til at vinde Power Jackpot i USA to gange i streg.
Ja, der er ingen, der har ramt den her perfect bracket, som de kalder det.
Ja,
og faktisk er muligheden for at ramme den er 1 ud af 9,2 kvintillioner. Kvintillioner.
Ja.
Som er et tal efterfulgt af 30 nuller.
Ja, præcis.
Så 1 ud af 9,2 kvintillioner for at ramme den.
Ja.
Så at komme op på 50 er faktisk ret imponerende.
Det er helt sindssygt. Og eksperter vil endda sige, at selv tallet 1 til 9,2 kvintillioner er egentlig forkert, fordi tallet tager udgangspunkt i, at alle kampe er 50-50.
Ah, okay.
Hvilket de jo i realiteten oftest ikke er, fordi du har forskellige seeds, og nogle hold vil åbenlyst være bedre end andre.
Ja,
så at hvis man satte en, der faktisk ved noget om college basket, til at skulle lave den her beregning, så vil man faktisk på mindens siden ende med, at det er faktisk tættere på 1 til 120 milliarder.
Mm. At sandsynligheden. Super nemt.
Ja, super nemt. Så den tager du. Men det er vel også derfor, vi er kommet til det sted, at Warren Buffett, en af USA's rigeste mænd, jo for lang tid siden havde udråbt, at hvis man ramte den her perfekte bracket, så vil han give vedkommende 1 milliard, ikke?
Ja.
Og det var sådan en...
Det er easy. Altså, det er så nemt at sige, ikke?
Ja, præcis. Det er også lidt egentlig på en eller anden måde lidt flabet.
Du lytter til Only in America på Radio 4.
Men altså i nat, men det er så tæt på hver nat, når vi optager.
Ja, ja,
men når I nu I lytter til det, så vil det være en fem dage siden. Der havde vi jo så de to finaler. Og South Carolina Gamecocks, sjovt nok fra South Carolina University, vandt så over Iowa Hawkeyes. Og det er jo så på kvindesiden det her.
Wow, what a tournament, what a game. On behalf of the NCAA and the Division I Women's Basketball Committee, I'd like to present the 2024 National Championship Trophy to Coach Dawn Staley and the South Carolina Gamecocks.
Og på mandesiden, der havde man så UConn Huskies fra University of Connecticut, som så vandt over Purdue Boilermakers fra Indiana.
Coach Dan Hurley, it's obvious to me you love the view from up here 2 years in a row.
Yeah, man. Kind of getting used to this up here, and the confetti, the trophy. Number 6, baby! Number 6! Jersey City!
Jeg ved ikke, hvor meget det her det siger folk, men altså, UConn var vel nogle af favoritterne fra begyndelsen?
Jamen, det er jo det, der har været sjovt i år, hvis man sådan lidt mere slavisk har fulgt med det, som jeg har. At der er... Der er sådan lidt nogle dobbelt historier. Den ene historie er, at du havde de her, som sagt, sådan Cinderella-historie med North Carolina State, der både på manden og kvindesiden endte med at gå dem overraskende langt, jævnfører, hvad man kunne forvente i forhold til seedningen. Men så omvendt har du fået et slutresultat, altså i forhold til vinderne, som ikke har været sådan sindssygt overraskende. Ikke? Hvis vi skal starte med mændene, lad os starte med mændene. Der har vi Purdue, som jo kommer i finalen, så ender med at tabe. Den store historie med Purdue året inden var, at de var røget meget tidligt ud, på trods af, at man altid har ment, at det er faktisk et meget godt hold. Men ender jo så med at tabe finalen til UConn, University of Connecticut, som så jo har faktisk opnår det, som også er ret sjældent. De vinder faktisk 2 år i streg nu. De vandt også sidste år. Og det, der skal du sådan 15-20 år tilbage for at finde det. Men igen, det er 2 af de højst rangerede hold, der også ender med at gå hele vejen til finalen. Og der kan man sige, og det er jo derfor, jeg blandt andet elsker March Madness, at du jo vil tænke, okay, men det burde vel ske relativt tit. Du har de her 4 divisioner, altså 4 ligaer, de møder i March Madness, så sandsynligheden for, at 2 ud af de top 4 seedede hold går hele vejen, den burde vel være ret stor. Men siden vi har fået de her 68 hold, som deltager, så har vi kun et eksempel på, at alle 4 nummer 1 seeds faktisk er kommet i semifinalen, og det er tilbage i 2008. Så sandsynligheden for, at en af dem, der faktisk er højt rangeret, ryger ud undervejs, er meget højt, og det er derfor, amerikanerne elsker at følge med i det, fordi det er totalt uforsigeligt, og det er også derfor, det er umuligt at vinde nogle penge på det, medmindre du er svineheldig, ikke? Fordi det hele ligesom sker, som det gør. Så vi ender på mændenes side med en finale, som man i teorien kunne have forudsagt på forhånd. Og på kvindesiden bliver den store historie jo så, at der er 2 store historier. Den ene er South Carolina, som ender med at vinde. Og South Carolina går faktisk ubesejret igennem hele sæsonen. Altså, ja. Ender ikke med, taber ikke en eneste kamp.
Hvilket også er jo nærmest uhørt, ikke?
Ja, præcis. Og det er også altså vildt, fordi historien her er, at South Carolina også havde en rigtig god sæson sidste år, hvor de så kun, hvor de kun tabt en kamp.
Vandt. Til netop Iowa.
Lige præcis. Ja. Yes, lige præcis. Eneste kamp, de taber, vinder 36, taber ja. Til Iowa, taber alle deres fem starter, så bygger hele holdet op fra ny, igen kommer tilbage, vinder 38 kampe i streg gennem hele sæsonen, ender med at vinde finalen over lige præcis Iowa.
Mm.
Ikke? Det er jo, det er jo en vild historie, så der har du, kan man sige, på kvindesiden var det jo kontrasten mellem på den ene side det her enormt stærke hold, hvor også andre trænere sagde, man prøver at høre, deres hold er så god, at selv deres bænk kunne spille de fleste andre steder i landet. Og så over for Iowa, som jo indtil for nogle år siden ikke var et særligt stærkt kvindeligt college baskethold, men som så får tilført Caitlin Clark.
Mm. People don't understand how smart she is. I mean, she is extremely smart. She can remember anything. And that helps with her scouting, it helps with angles and passing and that sort of thing. What people don't understand is that when she's in an interview, she's almost very different than when she's on the floor. When she's in an interview, she's very serious. She can give you every statistic possible. Yeah. You put her back in that uniform, you put her on the court, and I see the little girl that loves to play basketball. And that comes out in her, and then and that's the Caitlin Clark I love.
Som jo løfter det her hold, der inden da kun én gang har været i Final Four, altså blandt de fire bedste hold i landet, til at det er så også en del, kan man sige, af det, der har gjort, tror jeg, at der har været så enormt høje seertal. Det ene er fænomenet Caitlin Clark, men det er jo også historien om, at hun jo faktisk spillede sin sidste kamp i finalen, og jo nu faktisk har tabt finalen 2 år i streg. Ikke? Så på trods af, at man regner...
Ja. Og ja, og nogen holder det ligesom imod hende og siger, at hun kan ikke blive betragtet som den bedste nogensinde på det her niveau, fordi hun ikke har vundet en finale, hvor til mange eksperter så siger, at det er bullshit, fordi hun har jo nok været en stor del af grunden til, at hun har trukket de her hold hele vejen til finalen.
Ja, ja, præcis, præcis.
How dumb are these other WNBA players who are crying? Oh, Caitlin, why is she getting off? She's elevating her game. Yeah, I know. She has a Gatorade commercial. State Farm. She's the face of the game. She's going to make tens of millions on endorsement. I offered her $10 million to play in my rec league because she puts asses in seats. People want to watch her. How don't you get that's elevating all of you? All of you that nobody really fucking cared about. It's elevating you to a stratosphere. Take advantage of it.
Det synes jeg også, altså igen, jeg er jo ikke basket ekspert, men det er jo et bullshit argument. Altså, Caitlin Clark ender med at tabe finalen 2 år i streg, men i år ender hun med at tabe mod et hold, som de sidste 3 år nu har, altså South Carolina, hvis track record er, at de har vundet 109 kampe og har tabt 3.
Ja.
Altså det er jo ubestrideligt det bedste kvindelige college baskethold i USA, som hun ender at tabe imod.
Og de taber også relativt snævert, og det er et hold, de endda har slået for nylig. Ikke?
Ja,
så man kan også sige, der er måske også noget, der bare hedder, hvem var stærkest på dagen, og ikke så meget andet end det. Men det bliver spændende at se med Caitlin Clark, hvordan hun så klarer den, når hun nu skal over og spille i de professionelle rækker. Ikke?
Ja, præcis.
Hvor nogen jo siger, men hun har ikke bevist sit værd, før hun har bevist sig på det mest på et højt professionelt plan. Men vi kommer tilbage til Caitlin Clark, for hun er en spændende historie.
Taylor Swift vil sige, haters gonna hate. Ikke? Altså, det er, der er jo også en spændende snak, som vi nok også skal gå lidt ind i, fordi det har vi ikke nævnt endnu. Måske kan man tænke sig til det, når Caitlin Clark allerede på navnet, og også på, at hun spiller i Iowa, hun er hvid. Så du har at gøre med en...
Ja, hendes mor er italiensk afstamning.
Mm, så du har at gøre med en hvid spiller i et jo typisk historisk set spil domineret af sorte, også på den kvindelige side, der jo bare har smadret stort set alle rekorder. Der findes, men så til sidst ikke ender med at vinde titlen. Ikke? Og det er jo der, det er ret tydeligt, at der også er noget identitetspolitisk kamp her i forhold til Caitlin Clark. Ikke?
The amount of hatred that Caitlin Clark is getting, not from like average people, average fans like myself, who got captivated by her and the way she played, and for 2 years have followed her journey, and who has elevated women's hoop to a level nobody could ever imagine this quickly. I'm instead talking about former players, talking heads, race baiters. Jamil Hill, race baiter, says the only reason she's getting this coverage, she's white.
Fordi det, der blandt andet har gjort Caitlin Clark så berømt i Iowa, er, at hun har groft sagt lidt ligesom Steph Curry på i den mandlige NBA-side på Golden State Warriors-siden. Hun har den her ret unikke evne til at kunne skyde 3-point, skyde meget langt udefra.
Hun slår jo hans rekord. Han har jo rekorden på college-niveau, indtil hun faktisk slår lige akkurat den rekord.
Ja. Så vi har jo at gøre med, selv South Carolinas træner sagde det jo i weekenden, efter de havde slået Caitlin Clark og Iowa, prøv at høre, det her er et talent, som du ikke ser 5 gange per generation. Altså, vi taler om et helt unikt talent, ikke?
Mm.
Og igen, altså, sådan er det jo ofte med sådan nogle spillere, at det er ikke fordi Caitlin Clark er sådan en særlig hoverende type, men det taler selvfølgelig ind i sådan en større fortælling i USA, at der kommer det her Iowa-hold, som er fyldt med hvide spillere, som så op imod alle mulige andre hold, hvor de mest fremtrædende spillere jo faktisk typisk er sorte, ikke?
Du lytter til Radio 4.
Når de her spillere kommer til de her college-hold her, så bliver de jo allerede der og i en meget tidlig alder jo en form for draftet, kan man sige, til de her universitetshold. Altså, hvordan foregår det?
Der er jo der er en skarp konkurrence, ikke? I forhold til, hvor spillerne skal hen.
Ja.
Og hvis vi skal tage, jeg tror det bedste eksempel er egentlig næsten, at vi tager kvinderne igen, fordi det er der, det også har været meget udtalt gennem årene. Der var meget fokus på i forhold til Caitlin Clark, altså supertalentet fra Iowa, hvor skulle hun hen i sin tid. Og da Caitlin Clark skulle på et universitet åbenlyst med det henblik på, at hun skulle være god inden for basket, så vil man typisk have sagt, at University of Connecticut, at det var det bedste sted, hun kunne komme hen. Hun fik bare aldrig et tilbud om at komme derhen, fordi det år, hvor man drafter, altså hvor man kommer ind på universiteter, er det en anden hvid kvindelig basketspiller, der hedder Paige Beckers, som faktisk bliver draftet som nummer 1, som i øvrigt har haft en fremragende karriere, det er overhovedet ikke det, på college-niveau. Men det var også en del af fortællingen her med Caitlin Clark, blev også hele vejen igennem, både sidste år, men også igen i år, blev fortællingen om, at jamen, hvad nu hvis Caitlin Clark faktisk havde været på et godt, rigtig godt basketuniversitet.
Ja.
Det er der, vi er tilbage til diskussionen om, hun er den største eller ej.
Mm.
Inden for college basket, fordi kritikerne, som du også var inde på, vil sige, at du har jo ikke vundet en titel. Nej, men hvis hun havde spillet på South Carolinas hold, eller hvis hun havde spillet på UConn, altså Connecticut-holdet, så havde hun efter alt at dømme vundet en titel. Fordi hvis du ser den forskel, hun gjorde for Iowa, i forhold til, hvis hun havde været kommet ind på et hold, hvor hun stadig måske havde været den bedste, men alle andre havde været 3 gange bedre, end dem, hun spillede med i Iowa.
Ja.
Og derfor var en del af den store historie her jo også, at de jo i semifinalen ender Iowa jo med at slå Connecticut og Paige Beckers. Ikke? Meget snævert, men de ender med at gå videre, og derfor får vi de her 2 enormt tv-transmitterede kampe, også med jo millioner af tilskuere. Man forestiller sig jo ikke, hvor meget. Altså semifinalen bliver set af mellem 12 og 14 millioner amerikanere. Finalen her mod South Carolina, hvor Caitlin Clarks Iowa taber 17 millioner i snit, 24 millioner, da det piker. Altså, det er jo der, vi er tilbage til. Den industri, der er rundt omkring college basket, er jo uden sidestykke overhovedet på verdensplan, fordi du kan ikke finde et sted, hvor det at være en del af det er så eksponeret, og det er så der, vi kommer ind i hele den her diskussion om, hvis noget er så eksponeret, skal atleterne så ikke også få en del af indtægterne? Fordi apropos, hvis du er Caitlin Clark eller andre, det er jo derfor, at du og jeg tænder for vores tv. Det er jo ikke, fordi jeg vil se Iowa spille. Jeg vil se Caitlin Clark spille.
Og det har vi jo især set i år, hvordan den der Caitlin Clark-effekt bare har gjort, at kvindebasketball faktisk har været mere populær end mandebasketball. Og hun er faktisk også den næstmest værdifulde spiller af alle de her college basketballspillere, mænd eller kvinder. Og den eneste, der slår hende, det er LeBron James' søn.
Ja, og jeg tror...
hvor man nok må sige, at efternavnet jo nok spiller lidt ind.
Ja, jeg tror, at Caitlin Clark er en bedre basketspiller end Bronny James, ved at kunne have en formodning om. Men man kan sige, det er jo også der, vi er tilbage til, igen til det hele det her... Alt det, der er rundt omkring, som er så vigtigt at forstå i forhold til, hvor stort det her er. Ikke? Altså for det første taler du ind i en megatendens i USA, som er, at der er meget fokus på de forskellige afdelinger, sports- og atletikafdelinger på et universitet, men stort set alle giver underskud. Ikke? De eneste 2 på et universitet, der typisk ikke giver underskud, det er football, college football, altså for mændene, og basket for mændene. Ja, ja. Og så også der har vi jo haft en udfordring i årevis, at kvindernes basket simpelthen ikke er en lukrativ forretning, og det vender vi tilbage til, fordi det har blandt andet noget med tv-rettigheder at gøre, hvor kvindernes rettigheder jo i lang tid har været under en anden aftale end mændenes, fordi den aftale, som mændene har, er jo ikke dårlig. Altså, den er jo faktisk, hvis man ser det sådan med danske briller, helt vildt, ikke? Fordi den medieaftale, man har nu, beløber sig på $900 millioner om året.
Men er det kun for mændene, eller hvad?
Det er kun for mændene.
Det er kun for
mændene. Det er kun for mændene. Okay.
These media rights are a massive deal for CBS and Turner. In 2018, March Madness brought in more than 97 million viewers and was watched in more than 180 countries. March Madness also hit $1.32 billion in TV ad spending in 2018. Compare that to other sports' postseason, March Madness beat out the NBA, MLB, and college football. Only the NFL generated more ad spending.
Det er jo kun med afsæt i, at du faktisk i 1984 havde en højesteretsafgørelse, der gjorde det muligt, at du på den måde faktisk kunne tjene store penge og smide store penge i college sport, fordi det kunne du ikke inden da. Og det er ligesom det, der også har været, kan man sige, eller stadig er nødvendigt i forhold til at fordele nogle af de her midler ud, fordi der er nogle universiteter, der selvfølgelig får nogle fine omgang af penge ind i forhold til alle de her rettigheder og så videre, men der er jo også andre, apropos især når vi taler om kontrasten mellem mænd og kvinder her, ikke? Som har jo pointeret, at der er jo stadig kæmpe diskrepans i forhold til, hvor mange midler, der bliver tilført. Og derfor er noget af det, der også bliver ret spændende at se fremadrettet, er, at vi nu lige pludselig har haft et fænomen i år, hvor hvem er det, der hiver de store seertal frem? Det er jo ikke mændene. Det var kvinderne, ikke? Nok igen, sandsynligvis på grund af Caitlin Clark. Og
det er i hvert fald også kvinderne nu, ikke? Ja, præcis. Fordi mændene, det skal jo også siges, det er jo stadig enorme seertal og en kæmpe generel interesse år efter år.
Ja.
Men nu har vi endelig fået kvinderne med, og det har været noget, man i lang tid har diskuteret i USA. Altså komikeren Bill Burr har faktisk også haft en sketch i et af hans shows, hvor han siger, jeg gider ikke høre mere om det her med, at de kvindelige basketballspillere skal have lige så meget i løn som de mandlige, lidt ligesom vi har haft med fodboldspillere i Danmark, fordi de trækker ikke lige så mange kvinder ind i arenaerne for at se kvindefodbold og altså WNBA, og der er ikke nogen, der gider at se det, og så videre, og så videre.
Yeah, there's nothing stopping you, other than the fact that you guys are just into destroying each other. No, now it's gonna get quiet. I see all that sneaky shit you do. Ladies, if you could just support the WNBA the way you support a fat chick that's proud of her body and is no longer a threat to you, you know, that league would be doing better numbers than the NBA.
Men nu ser vi jo, og på en måde har han jo ret.
Nej, men jeg tror, det er en vigtig pointe, fordi man kan diskutere, hvordan penge skal fordeles. Og det er der, vi er tilbage til. Skal du have lige løn, som man har diskuteret herhjemme, at herrelandsholdet og kvindelandsholdet skal have det samme? Men det har jo aldrig været den diskussion, som kvinderne i USA, som sådan, altså på kvindebasket, har pointeret. De har bare pointeret, et, at faciliteterne gerne skal være nogenlunde de samme, inden på et universitet. Og det andet er, at indtil for få år siden, var det jo sådan, at kvinderne måtte ikke markedsføre deres slutrunde som March Madness. Og det er jo, for at blive i den term, det er jo vanvid ikke at give kvinderne den mulighed, fordi markedsværdien i at kunne kalde det, giver det jo noget helt andet. Ikke?
Men der, det var først i 22.
Præcis, sagt, det har taget rigtig lang tid.
De har fået lov at kalde det March Madness. Ja. Det er jo vanvid. Altså det er jo, så kan du sige, hvad du ved, om hvem trækker flest penge ind, mig her og mig der. Det er jo decideret diskriminering, at de ikke må det.
Ja, også fordi
de må stadigvæk heller ikke tage penge for konferencer og den slags ting, præcis, hvilket de mandlige spillere godt må.
Det er præcis, og det er der er en åbenlyst, altså noget, der skriger til himlen, fordi begrebet March Madness bliver brugt første gang i 1939, mere i intern kommunikation, men har været en del af tv-dækningens betegnelse siden 1982. Så der er gået 40 år, hvor kvinderne ikke har kunne bruge et begreb, som er synonym for amerikanerne med, hvad det er, du tænder for i løbet af marts og april måned. Det er det samme med, at det jo også tog lidt tid, før kvinderne også fik udvidet. Det er jo en del af forklaringen, peger eksperter på, at grunden til, at det bliver mere og mere populært, er, at du simpelthen udvider til 64 hold, og dermed får alle de her, hver gang der er en kamp, så er der noget på spil. Ikke? Der er en, der ryger ud. Det er jo sådan noget, man elsker, knald- og faldkampe. Og så igen, hvis du hele tiden,
du får flere talenter ud af det.
Ja, præcis. Og det er der, vi er tilbage til, at de kvindelige atleter og trænere vil jo pege på, at man prøver at høre, det er lidt øv, at det tog en decideret nærmest skandale i 2021, ikke? Hvor vi får nogle videoer, der går viralt, hvor der faktisk er nogle af de kvindelige spillere, der pointerer, hvor store forskellen er.
Ja, der er en specifik TikTok-video, som jo bliver vendt i alle på alle de store nyhedskanaler, som jo meget godt illustrerer, hvor skidt det står til.
I got something to show y'all. So for the NCAA March Madness, the biggest tournament in college basketball for women, this is our weight room. Let me show y'all the men's weight room.
Hun filmer kvindernes sportsfaciliteter. Det er bestående af, hvad er der, en 6-8 håndvægte. Det er alt, hvad de har. Og så går hun ind og filmer hos mændene, hvor de har alle de mest moderne træningsmaskiner, alt hvad du kunne drømme om i et fitnesscenter, ikke? Og siger, jamen altså, hvordan skal vi træne ligesom mændene, når vi ikke får andet end 6 håndvægte at træne med?
Now, when pictures of our weight room got released versus the men's, the NCAA came out with a statement saying that it wasn't money, it was space that was a problem. Let me show y'all something else. Here's our practice court, right? And then here's that weight room. And then here's all this extra space. If you aren't upset about this problem, then you're a part of it.
Og det skaber selvfølgelig en masse altså polemik i USA, og det er faktisk også der, man går ind og giver dem den her March Madness ting og så videre. Det åbner virkelig op for debat, og heldigvis er der jo kommet noget godt ud af det, og vi kan se allerede nu, at det har hjulpet så meget at give dem det kan man sige det klap på skulderen eller klap på ryggen, at det jo simpelthen har fået folk til at gå fuldstændig bananas over kvindebasketball. Ikke? Så måske Bill Burr ikke har helt ret. Måske vi er bare nødt til at give det nogle bedre betingelser for at gro så stort allerede på college-niveau. Fordi hvis man allerede er bagud på point, inden man er kommet i gang, så er det jo også svært at skabe en bragende succes.
Jo, også fordi det jo sidenhen er blevet nærmest komisk. Altså fordi man kan sige, efterfølgende, da det så kommer frem, så har NCAA organisationen bag får jo også virkelig røde ører, ikke? Så de begynder jo slavisk at dokumentere, når man nu har vi altså et eksempel, for eksempel er, at de så går ud og siger, nej, men bare rolig, nu har kvinderne også fået den her frozen yogurt og pasta station, ligesom mændene har det, når de kommer langt i turnering. Og nu har vi det her hjørne med 3 fladskærms tv og 28 puder. Mm-hmm. Det har kvinderne også fået. Og det er jo sådan der, man sidder og tænker, men prøv, du behøver ikke slavisk at dokumentere, at det nu er alt lige. Nej. Fordi vi er jo tilbage til, det er jo heller ikke mit indtryk, at det er kvinderne, som sådan vil have. De vil jo ikke have, at alt skal være ens. De vil bare ikke have, at der er en kæmpe diskrepans mellem, som du siger, der er en kæmpe forskel mellem, om du er en mand, der har de bedste træningsfaciliteter, og så som kvinde har du 6 håndvægte. Ikke? Og det er selvfølgelig klart, som universitet skal du jo hele tiden afveje og sige, hvad er det, der giver penge. Ikke? Fordi igen, hvis vi er tilbage til, at stort set alt atletik giver underskud på et universitet, så er det klart, at du måske også er mere tilbøjelig at komme op med nogle skejser til for eksempel mændene, når du kan se, at det faktisk er en overskudsforretning.
Men det vi så har set i år, er jo, at gennemsnitsprisen på billetterne til kvindekampene har været cirka dobbelt så høj. De dyreste billetter, der har været på kvindesiden, har ligget på $11,000 stykket. Ikke? Hvad er vi oppe på? Er det sådan noget 80.000 kroner eller sådan noget? Ikke? For en billet til nogle af de her March Madness-kampe, altså formentlig nogle af de senere kampe, ikke? De sidste kampe.
Især præcis. Du vil gerne lige nå at se Caitlin Clark spille.
Og specielt Caitlin Clark. Ikke? Og der har de jo faktisk snakket om, at hun har den der Taylor Swift. Altså vi snakker jo to tidligere afsnit snakket om Taylor Swift og Swiftonomics, altså det her med, at hun løfter økonomien, hvor end hun sætter sine stiletter. Ikke? Og det samme lader til at være tilfældet med Caitlin Clark på basketområdet. Altså når hun spiller, så tropper folk op. Det betyder bookede hotelværelser, gang i restauranterne og alt muligt andet.
Og det er jo derfor, at man kan sige, det der også som noget af det, jeg er virkelig spændt på i forhold til March Madness næste år, det er det her spørgsmål, når nu Caitlin Clark ikke længere er en del af kvindelig college basket i USA. Kan vi så se, at tallene bare falder totalt? Ikke? Altså, er det virkelig en Caitlin Clark-effekt, der er bundet på hende som person, eller har hun sparket nogle døre åbne i forhold til, at interessen for kvindelig college basket vil fortsætte? Det er jo den der del, der bliver spændende, også i forhold til, at hun har jo maxet ud, kan man sige, i forhold til, hvad hun selv kunne få ud af det. Ikke? Hun må jo, som sagt, altså reglerne er jo stadig sådan, de bliver stadig diskuteret, men det er sådan, at universiteterne må jo ikke betale atleterne. Ikke? Du kan give dem alle mulige frynsegoder, men du må ikke som sådan give dem betaling. Ikke? Fordi universiteterne fastholder, at de her mennesker er jo studerende, som jo læser ved siden af. Det er jo også det, man hele tiden skal huske i den her snak. Vi taler jo om folk, som er topatleter, topprofessionelle, skal håndtere al den opmærksomhed, der kommer udefra. Men det er altså mennesker, der går på et universitet, der også de skal tage en eksamen.
Men de kommer også lidt nemmere igennem, gør de? Bare lige mellem os to.
Det er der meget, der tyder på. Ja. Der er meget, der tyder på. Jeg har jo aldrig været topatlet på et universitet.
Jeg, jeg har hørt nogle historier om nogle af de der mandlige atleter i hvert fald, som altså, knap og nok bogstaveligt talt kan lægge to og to sammen, men stadigvæk får en, en universitetsuddannelse. Ikke?
Ja, det er i hvert fald også det, man hører, når man selv går og er menig studerende eller gæsteforsker. At okay. Der ligesom er et A- og et B-hold, og at de her mennesker, der er jo typisk nogen, kan man sige, men der er en minimumskarakter gennemsnit, du skal have og sådan noget, men det er typisk også lidt C eller sådan noget.
Ikke? Jo mindre atletisk du er, når du kommer ud, jo mere kan folk godt regne med, at du har været rigtig, rigtig god i skolen.
Ja, det kan man håbe. Det er også derfor, folk tror, jeg er virkelig klog, men det er bare fake it till you make it. Men, der er jo
men jeg vil bare lige sige til ja. Det også, altså noget helt andet. En ting er jo Caitlin Clark, men det her, de sidste par år, og blandt andet Clark-effekten, har jo betydet, og selvfølgelig den nye aftale med ESPN, at nu kan du faktisk se kampene. Præcis. Altså, du skal ikke gå ret mange år tilbage, så var der mange af de her kampe, du slet ikke kunne få lov at se på tv. Så det, at det faktisk ligger nu i god sendetid på ESPN, den store sports, the leader of sports derovre, vil jo betyde helt vildt meget, og så betyder det jo selvfølgelig også, at flere og flere piger vil begynde at interessere sig for basketball, når de nu har set Caitlin Clark altså drible rundt om alle de andre, ikke?
Jo, og der skal man hele tiden huske, altså det er også, jeg tror, du skal ikke bekymre dig om Caitlin Clark, hun skal nok klare den, ikke? Fordi hun tydeligvis er så et exceptionelt talent. Men det, som også er vildt i hele den her snak om March Madness, og hvor meget man følger det, og hvor slavisk man går op i det, det er jo, at vi jo ved, det er jo kun færre end 2% af de atleter, der spiller inden for college basket og college football, der overhovedet nogensinde kommer til at spille en kamp i den bedste række, altså enten NFL. Eller NBA ja. På mandens side, for eksempel. Så det er også hele tiden for at sige, at det her er mennesker, der dedikerer stort set hele deres universitetsuddannelse på at være dygtig inden for en sportsgren, som typisk ikke vil komme helt til top.
Du lytter til Only in America på Radio 4.
Jeg synes, det har været sjovt at kigge på de her brackets, altså prøve at regne den ud. Men faktisk i år har jeg ikke gjort det, fordi hvis man ikke følger det sådan slavisk i løbet af sæsonen, så kan man også føle, at det er sådan lidt uoverskueligt. Ikke? Andre, omvendt, nogle af dem, der er kommet længst, dem vi har hørt om, blandt andet en mand i Ohio, der for nogle år siden faktisk ramte, jeg tror, han endte med at få 49 af kampene rigtigt. Han sagde jo selv, man prøver at høre størstedelen af det her, det var totalt altså heldigt. Det var ikke, fordi jeg brugte tid på det. Jeg kunne ikke engang huske, at jeg havde lavet det her bracket.
Sam, what was your strategy for success?
Well, I just filled out who I think is gonna win.
Was there a science to your picks?
No, it's just pick whoever you want to win. There's no science, just that simple.
Maybe Sammy's mom has an idea.
I think he was lucky.
Og han endte jo med at komme langt, men var jo stadig også langt væk fra faktisk at ramme alle kampe. Ikke? Og det er der, at noget af det, jeg synes, der har været en interessant tendens her de senere år, er, at højesteretten gjorde det umuligt i 2018 at ophæve faktisk det forbud, der var mod sportsbetting. Og i hvert fald de fleste delstater, ikke? Og siden da er der jo blevet brugt så mange penge, ikke? Altså, i år mener man, at cirka 68 millioner amerikanere har spillet under March Madness, og brugt sammenlagt $15 milliarder.
Det er så sindssygt.
Det er nogle vilde beløb.
Hvis man følger med amerikansk sport, og det er næsten ligegyldigt, hvilken amerikansk sport man følger med i, så vil man også se, at alle de her ligaer og mange af de her atleter, de er alle sammen sponsoreret af bettingfirmaer.
Ja.
Det, altså herhjemme er man jo sådan lidt, altså jeg kan huske, at Pilo Asbæk, han lavede nogle af de der betting-reklamer der, ikke, og blev lagt for had i den danske presse og sådan noget. Ikke? I USA, der er det jo simpelthen så almindeligt.
Ja, præcis.
Og så laver de lige den der call 1-800 betting to get help, ikke, hvis du er blevet afhængig af at spille. Ja. Ikke?
Jo, det er jo noget, der også er gået over gevind, fordi jeg synes jo egentlig, man kan sige, at dengang, da det stadig var forbudt, der gjorde man jo det, at man mener, at man i hvert fald i forhold til de her vedmål, man har i forhold til de her brackets, altså hvem ender med at vinde det hele, der mener man jo faktisk er startet i 1977 på en bar i Staten Island, ikke, på New York, ikke, eller i New York. Og der var der 88 mennesker dengang, der ligesom fyldte de her brackets ud, betalte $10 hver, ikke, winner takes it all. Spoler frem til 2006, så var der så 150.000 mennesker, der deltog i den der bracket på den der bar. Og det betød, at du lige pludselig havde over $1.5 million jo i, der var på højkant. Ikke?
Ja.
Det fik myndighederne så nys om. Jeg synes, de måske ikke var sådan helt så fedt. Ikke? Ej, så vil skattefar også gerne være en del af det der. Så stoppede den, i hvert fald officielt blev den sat på pause. Ikke? I år mener man jo, jeg tror det var 80 millioner eller sådan noget, der har lavet sådan nogle brackets der. Men Joe Biden har også lavet nogle. Ja. USA's præsident, og han ramte jo rigtigt, faktisk. Ret imponerende. Han ramte jo rigtigt både på, at South Carolina vil vinde hos kvinderne, og så at Connecticut vil vinde igen hos mændene.
Det er ret imponerende.
Ja.
Især hans alders betragtning.
Altså, han har altså ikke gættet jo, men igen, jo, godt gæt.
Ja. Har han overhovedet vidst, hvad han talte om?
Jeg ved ikke, det er godt, altså, vi går ud fra, det ham selv, der har udfyldt den, ikke? Men det synes jeg sgu er pænt imponerende. Altså,
ja, det er faktisk flot. Hvis nu vi skulle lave et lille vedmål om, hvem der vinder præsidentposten, hvor er vi så nu på den lige PT? Hvem vil du kaste penge efter?
Men jeg har faktisk, det kan jeg jo godt afsløre, jeg har jo lidt overvejet, det er fordi for 4 år siden, der lavede jeg jo et vedmål med Stig Tøfting.
Ja. Selvfølgelig gjorde du det.
Nej, det slog mig ikke så særlig naturligt dengang, men der var historien jo, at Tøfting var generelt meget kritisk over for sådan en USA-dækning. Og så begyndte han at hænge mig ud på sociale medier, eller han kritiserede mig, synes jeg, at min analyse var dårlig. Og så til sidst blev jeg sådan lidt træt af det, og så sagde jeg, prøv at lade os ved. Og jeg vidste godt, at Tøfting engang havde tabt et fodboldvæddemål, hvor han så måtte gå fra Aarhus til Herning. Og det tror jeg er sådan noget 80 kilometer eller sådan noget. Så det gjorde han. Der kan man sige, at han jo en hædersmand. Og så sagde jeg sådan, at man prøver at høre, så ved vi, jeg boede i Flensborg dengang. Så lad os vide, ikke? Taberen går fra den enes hjem til den anden. Det var Flensborg til Aarhus. Der var lidt længere. Og så fik Tøfting lov til at vælge først, og han tog Trump. Så jeg måtte ligesom hæppe på Biden i 20-agtigt. Ikke?
Ja.
Jeg troede faktisk, Trump ville vinde. Så der var jeg svineheldig, fordi det endte jo så med, at Tøfting må gå. Og jeg har lidt overvejet, om jeg ikke burde gentage.
Med Tøfting igen?
Eller? Ja, med Tøfting her igen i år. Fordi det, der
nu
faktisk,
bor du jo i København.
Ja, jeg har lidt overvejet, om man så må tage Molslinjen eller ej. Faktisk for at gå fra Aarhus til København, eller man skal hele vejen over Fyn. Eller,
ja.
Der er jo langt, hvis man skal gå. Men det, der var rigtig fint dengang, var, at Tøfting var så klog, at han gjorde det til, at man faktisk samlede penge ind til en god sagstjeneste til Børnecancerfonden og til KidsAid. Og endte faktisk med at samle over 1 million kroner sammen.
Okay, fordi det var mit næste spørgsmål. Det ville måske ikke se så godt ud, hvis TV2's politiske USA-analytiker, han bettede på det her i sin fritid.
Ja.
Der er jeg ikke sikker på, at den ville gå.
Jeg ved faktisk ikke engang, jeg har ikke tjekket min kontrakt, om jeg må. Jeg har overvejet det nogle gange, men jeg har haft den samme tanke. Altså, nogle gange, når man kigger på de der odds og tænker, det kan jeg godt, det der. Ikke?
Så hvis Mirko lige pludselig er helt vildt pro-Trump, så ved I hvorfor.
Hvem
vil du sætte dine penge på?
I
og igen, det her, det er uden det er fantasipenge.
Ja, men jeg har 4 børn, så jeg har kun fantasipenge. Så det er ikke... Jamen, jeg vil sætte mine penge på Biden lige nu.
Vil du det?
Okay, ja, men jeg vil tro, at odds... Lige nu vil odds vil være... Jeg tror sidst, jeg tjekkede, jeg tror, odds er faktisk i Trumps favør.
Altså, så tager jeg Trump.
Ja.
Håber, du vinder. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved snart ikke, hvor jeg er omkring det der. Nå, men det skal vi nok tage os af, fordi vi kommer til at lave de her ekstra afsnit, når vi nærmer os præsidentvalget, ja. hvor vi hver uge kommer til at kigge på, hvad sker der i
amerikanske. Man kan sige, vi har jo så også den udfordring, hvis vi også lige skal vende det. Altså vores problem er jo, at for det første er vi hverken på en arbejdsplads, som en, hvor Warren Buffett er, som ligesom jo har ændret sin hele sådan, om så kan du vinde 1 milliard, det ved han jo aldrig kommer til at ske. Så nu har han jo ændret den til, at den... han har vel 100.000 ansatte cirka, ikke, i alle de her firmaer, han ejer. Men den, der når længst i sit bracket, får jo $100.000.
Han er fuldstændig besat af de der brackets.
Ja, men det er han. Og han, for et par år siden var det jo en mand, der hed Dwayne Johnson, som jo ikke var The Rock.
Han har ikke brug for pengene.
Det var ikke ham. Det var en, han var sådan en arbejder, der jeg tror i West Virginia, ja, han fik de der 100.000. Det var sgu meget sødt. Så brugte han dem på at afbetale noget kreditkortgæld, og købte en ny bil, og tog sine 3 børn med til Disneyland. Disney World, Disney World. Det synes jeg sgu var meget sympatisk.
Det kunne være ironisk, hvis det var hans universitetsgæld, han skulle betale.
Ja, det kunne være ret ironisk.
Fordi det må vi jo så nok, det kunne man jo også bruge de penge på, og hjælpe folk med deres
universitetsgæld. Ja, det burde vi også lave et afsnit om på et tidspunkt. Men det er jo der, det er vores problem. Altså det ene problem er, at vi har ikke en arbejdsplads, hvor man kan lave sådan en udfordring. Og så vores andet problem er jo modsat til nogen som Caitlin Clark, at alt det her med Neil, altså det, at du nu kan sælge dine rettigheder, som jo har været en af de andre store, kan man sige, gennembrud i forhold til, at atleterne ikke kan blive betalt af universitetet, men at de nu kan sælge deres rettigheder og indgå sponsoraftaler og sådan noget. Det kører heller ikke helt så godt for dig og mig. Altså man kan sige, Caitlin Clark, hun har sgu makset den ret godt ud, ikke? Med jo. Nike og Gatorade og Goldman Sachs blandt andet også. Hun har nogle ret fede aftaler.
Ja, er det noget med en sports-BH hos Nike?
Ja, det ved jeg ikke, den har jeg ikke købt.
Nej, okay. Ej, jeg synes, den skulle være rigtig behagelig herpå.
Jeg kunne efterhånden godt bruge en, men altså det, jeg prøver stadig at holde mig fra det.
Hendes evaluation er jo på 3,4 millioner dollars.
Ja.
Og hun er nummer 4 på den overordnede liste over alle, altså som sagt, ja, alle de her college-atleter her. Og nummer 1, det er en, der hedder Shador Sanders. Hans er på 4,7, så der er ikke engang særlig stor forskel på nummer 1 og så ned til Caitlin Clark, hvilket er vildt, når man tænker på, at hun er en kvindelig basketballspiller. Det her, det ville have været uhørt for 3-4 år siden.
Totalt.
Så det er godt
og,
at se.
Og jo på trods af, at hun faktisk sammenlignet med nogle af de andre, der er højt på listen, jo faktisk ikke har særlig mange følger på sociale medier, som jo er en del af den valuta, man groft sagt har som atlet. Ikke? Der underpræsterer hun jo i forhold til nogle af de andre, også i andre sportsgrene. Men
Mirko, tak for det.
Selv tak.
A lot of fun. Sit by the TV and watch them all. Cause Curtis Blow is rapping basketball.
Dagens afsnit hørte du klip fra March Madness, Hoops Reference, CBS Sports, PBS NewsHour, ESPN, CNBC, The Wall Street Journal, House of Highlights, NBC Sports, Barstool Sports og Great Big Story.
Hun kæmper som en gal. Hun skriger, hun forsøger at flygte og rulle væk fra ham.
Husker du Zodiac-morderen?
Og det er i det hele taget en ekstremt forfærdelig og bestialsk scene.
Til trods for, at han i en årrække skabte panik og rædsel med en række brutale drab i Californien.
Han har en sort tus med, og der tegner han simpelthen sit Zodiac-mærke.
Er hans identitet stadig ukendt?
Cirklen med korset indeni.
Lyt med, når Krimiland udfolder sagen om Zodiac.
Den der smoking gun, det helt afgørende bevis, det er der ikke.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Og noget af det skræmmende ved den her sag er, om vi nogensinde finder det.